Assalomu alaykum, qadrdonlar. Men Lola, sizlar bilan yana diydorlashib turganimdan benihoya xursandman. Bugungi suhbat mavzumizni makiyaj tarixiga nazar deb nomladik. Dunyoda xunuk ayolning o'zi yo'q. Ko'rimsizlari bor xolos. Biroq har bir ayol o'zini o'z holatidan ham chiroyli ko'rsatishni istaydi. Shu istak qadimgi ayollarni ham tinch qo'ymagan ko'rinadi. Bugun ayol zotining go'zal bo'lib qolishida nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan kosmetologiya sohasi tarixiga nazar tashlaylik. Ma'lum bo'lishicha, kosmetologiya tarixi Gretsiyaga borib taqalib, kosmetika so'zi grekchadan kosmein, ya'ni bezak va bezatish so'zidan olingan ekan. Grek asotirlarida go'zallik vositalarini ixtiro qilgan ma'buda Afrodita ekanligi keltirilgan. Aslida esa greklar kosmetikadan foydalanishni firavnlardan o'rganganligi ma'lum. Qadimgi Gretsiyada yuzni oqartiradigan vositalar, ko'z uchun qora bo'yoqlar urf bo'lgan. Kipriklarni kuya yordamida bo'yagan grek ayollari tushni mustahkamlash uchun oq mum va tuxum aralashmasini mijjalar ustidan surib qo'yishgan. O'rta asrlarda kosmetika sohasining inqirozga yuz tutish davri boshlandi. Bunday hol ro'y berishida cherkov tomonidan pardoz-andoz qilish qattiq qoralangani sabab bo'lgan edi. Lekin bu paytda kosmetika musulmon olamini butunlay zabt etishga ulgurgan edi. Ostona xatlab chiqmaydigan sharq ayollari uy sharoitlarida yuz va tana parvarishi uchun zarur bo'lgan maxsus go'zallik vositalarini yaratdilar. Haramga tushgan ayol pardoz-andozga soatlab vaqt sarflashi tabiiy hol edi. Bu davrda qo'l, oyoq, yuz terisini parvarishlash, kipriklarni qoraga bo'yash, ko'zlarga surma tortish, lab va milklarni qizilga bo'yash urf bo'lgan. 12. asrda birgina Bag'dodning o'zida 5000 ga yaqin go'zallik institutlari bo'lganiga nima deysiz? Italiyada kosmetika olamida keskin burilish uyg'onish davrida yuz bergan. Misol uchun, Apennin yarim orolida yuz terisini yoshartirish uchun quyidagi niqobdan foydalanishgan. Yomg'ir suvida yumshatilgan, yangi so'yilgan buzoq go'shti yuz terisiga qo'yilgan. Yozuvchi Dante Alighierining yozishicha, bu davrda krem, malham, losyon yoxud lab bo'yog'i va boshqa turdagi pardoz-andoz vositalaridan foydalanmagan ayolni uchratish amri mahol bo'lgan. 16. asrda go'zal bo'lishning venetsiyancha uslubi moda bo'ladi. Bunda pardozni boshlashdan oldin yuz terisini yaxshilab suvlangan gubka bilan artib olish lozim bo'lgan. Bugungi kunda kosmetika vatani deb ataydigan Fransiyaga go'zallik mezonlari 17. asrda Ekaterina Medichining sa'y harakatlari tufayli yetib borgan. Sal o'tmay bu mamlakat moda poytaxtiga aylandi. Fransuz kosmetikasining gullab yashnagan davri 18. asrga to'g'ri keladi. Aynan shu vaqtda ko'z va kipriklarga katta e'tibor qaratilib, go'zal ayolning yuzi albatta oq rangda bo'lishi lozim degan tushuncha yetakchilik qilgan. 18. asrda rumyana epidemiyasi avj oldi. Bu davrda qip-qizil rangdagi rumyanalar nafaqat yonoqlarga, balki iyaklarga ham surtilgan. Fransuz dramaturgi Paul de Kock shunday degan ekan: "Siz ayolni koyishingiz, pulini ko'kka sovurishingiz, hatto xiyonat qilishingiz mumkin. Ayol sizni kechiradi, lekin hech qachon uning tashqi ko'rinishiga til tekkiza ko'rmang. Ayol sizdan bir umrga nafratlanib qoladi." Suhbatimiz sizga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Sizni bahoriy go'zallik tark etmasin.